Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2 ponedeljkom, a naša današnja gošća je prevodilaca poljskog jezika, neko ko nam je kao čitaocima poklonio naslove kao što su Sanatorijom u Senci, Peščanik, Bruno Šulca, Guloš, Turlu ptice Krištofa Varge, ali i dela autorke Olge Tokarčuk, koja je ovogodišnja dobitnica internacionalne Booker nagrade, to je Milica Markić. Milice, hvala vam na svim naslovima, a tek ćemo da prosto uđemo u to šta ste sve prevodili, koje ste nam pružili, i dobrodošli u našu emisiju.
Hvala, Ana Marija. Hvala na poziv.
Ono što sam za početak htjela da pitam, recimo, to što je Olga dobila nagradu je sada jedna goruća tema. Da li tek sada ljudi počinju da otkrivaju, srpska čitalačka publika počinje da otkriva Olgu kao pisca, ili se to dešavalo ranije? Da li smo malo pomodari?
Jesmo pomodari, da, rekla bih da jesmo, jer prva knjiga Olge Tokarčuk je, ja sam je prevela još negde krajem 90-ih godina, a objavljena je u Nolitu, mislim 2000-te, i dobro je to što sam ja nekako u kontinuitetu, onako kako je Olga se pojavljivala na književnoj sceni u Poljskoj, tako sam je ja ovde prevodila. Došla sam slučajno do te knjige, dao mi je tu knjigu Srđan Stanišić, koji je tada uređivao književnu reč, i pročitala sam je, ja sam se oduševila, naravno, i tada sam se zaposlila u izdavačkoj kući Nolit, koja je kuća koja je bila onako na izdisaju prilično, ali sva sreća da je urednica tadašnja Zlata Kocić imala sluha. Ja sam onako stidljivo, bojažljivo njoj dometnula tu knjigu, pa reko pogledaj, vidi kako ti izgleda, i ona isto bila oduševljena. I onda je odlučila da to objavimo. Međutim, to je već bilo vreme kada su te velike izdavačke kuće prestale da objavljuju stranu književnost kako je to nekada bilo, kad je Ministarstvo za kulturu sve finansiralo. E onda smo već morali polako da se učimo kako da apliciramo kod stranih institucija za finansijsku podršku, i onda sam se ja dosetila, pa sam pozvala poljsku ambasadu, tada je bila ataše za kulturu Malgožata Vježbicka, jedna stvarno izvanredna osoba, inače isto prevodilac, i ona je bila zaista ono oduševljena što je neko se dohvatio Olge Tokarčuk, jer ona je tada već bila onako u nekom usponu, dobila je važne neke nagrade. I tako je izašla ta prva knjiga. Ubrzo je sam nabavila i drugu njenu knjigu, Dnevna kuća, Noćna kuća. Mislim da je to apsolutno najbolja Olgina knjiga. I onda se to nekako zahuktavalo, pošto mi je Vježbicka rekla da mogu da apliciram kod Instituta za knjigu. Tada smo objavili Svirka na mnogo bubnjeva. Znači, to su tri naslova koja su izašla u Nolitu.
Čisto da razjasnimo da su i tada postali fondovi koji su...
Tada je to bilo... Da, tada je to tek počinjalo, jer prvo je bio Institut Adama Mickiewicza, to se sećam prvi put, a posle je to se transformisalo u Institut za knjigu. I onda smo, onda je Vježbicka predložila da Olgu pozovemo u goste, tako da je ona kod nas gostovala već 2003. godine. Znači, imala je svoje tri knjige i to je bilo, mislim, fantastično. Ja, čini mi se da između pisca i prevodioca mora da se uspostavi neka veza, neka nit, da mogu dobro da razumem tog pisca, a onda pisac zaključuje na osnovu mojih pitanja kakva sam ja, šta mene zanima. Olga je neverovatan čovek, ona recimo ne zna japanski, ali kada posmatra svoju prevoditeljku na japanski, ona je onako posmatra, pa razmišlja o njoj, pa kakva je ona, pa onako pokušava da predstavi sebi kakav će to biti prevod, ali ona ima zaista poverenje u svoje prevodioce, ima ih jako puno i neguje ih kao svoju porodicu. I svaki put kada mi odlazimo na kongres prevodilaca u Krakovu, to je na svake 4 godine, mi se zaista kao neka sekta okupljamo, i to je čudesno, kao da smo potvrda onoga što Olga u stvari sve vreme kroz svoje knjige poručuje, a to je da se identitet stvara na osnovu kulture. Da, jer ona više veruje u zajednicu jezika, zajednicu priče, negoli u gene i krv.
Rekli ste, Olgu, možemo da kažemo, prevodite i pratite od samog početka, tako da pretpostavljam da ste razvili jedan blizak odnos sa njom. U Domu kulture Studentski grad bila je skoro i jedna promocija, da tako kažemo, da se Olga javila preko video bima. Koliko je bitno da se autor na takvom dešavanju prosto javi, pa i putem video bima?
Pa ja mislim da je to sjajna organizacija, kako smo to osmislili. Ja ne znam koliko je to kod nas zastupljeno.
Pa ne baš, zato
da se... Ali zaista sam pomislila, pošto nije neophodno da pisac fizički se premešta i da dolazi, veza se uopšte nije prekidala, imali smo kvalitetnu vezu, tako da smo zaista mogli siti da se iščaskamo i to je bilo fantastično. Jer prvi put kada je Olga kod nas gostovala, bilo je to u Francuskoj 7, udruženju književnika, i onda su se tu okupili, mislim, akademska sredina, kritičari. Oni su svi tako čitali svoje referate, to je tako trajalo. Olga je tako
kako
čutala,
se provela Olga.
Posmatrala, da. Inače, ne mogu da zaboravim, bila je baš vrućina i ona je onako slobodno izula svoje sandale i tako je na tepihu bila bosa, što je meni bilo onako neki sinonim slobode. I onda je ona sačekala da oni svi ispričaju svoje i onda je na kraju rekla: hvala vama, ali ništa ovoga ne bi bilo da nije bilo Milice. I hvala tebi, Milice, i onda me onako zagrli, a ja onako zbunjena. Mislim, ipak sam bila još na nekom početku tog prevođenja sa skromnim iskustvom, ali moram da kažem, ja sam imala ogromnu sreću kada sam došla u Nolit, iako se ta kuća raspadala. Ja sam sarađivala tada sa lektorom, on je bio lektor-redaktor, Slavoljub Trudić, to je bio moj veliki učitelj. Ja sam od njega toliko naučila i mislim da bi to bilo stvarno fenomenalno kada bi svi prevodioci na svom početku mogli da imaju tako nekog svog učitelja. Neverovatne stvari je radio taj čovjek. On je meni, kada mi je lektorisao knjige, tražio mi original i sve je podvlačio. On je, na primjer, kada je radio neki vijetnamski rečnik, on je čak učio vijetnamski da bi mogao da pravi korektorske ispravke, da. A onda, sećam se, evo, ovakve mi je, recimo, stavljao nekakve natpise. Nije ga mrzalo da otkuca na pisaćoj mašini i ovako da mi stavlja da ja to naučim, jer je, recimo, u knjizi se pojavljivao nekakav kanibal i on meni ovako stavi belešku, uredno otkucano: onaj ko okusi od ljudske utrobe pomešane sa utrobom ostalih žrtava mora tobože postati vuk. Priča koja se pripoveda u hramu Zevsa Likejskog na brdu Likej u Arkadiji. Platon, Država, glava 8, 565. strana, preveo Albin Vilhar. Znači, ovo je stvarno...
Kada pričamo o staroj školi.
Da, to je to.
Prosto imali ste kolege koje su vas uputile u taj posao na najbolji mogući način. Možda danas mladi prevodioci nemaju priliku da se susretnu na taj način sa jednim tako ozbiljnim lektorskim ili korektorskim poslom.
Pa jeste, ali s druge strane danas imamo i taj Google i možemo stvarno da...
Koliko možemo se oslonimo na njega?
Pa ne možemo baš. Ne možemo, to nam je kao neka baza, tek ono prva stepenica koja će nam omogućiti da krenemo u dalja istraživanja. Zaista je neophodno sve istraživati. Ja, na primjer, sad za knjige Jakovljeve, znači, imala sam zaista mnoštvo literature koje sam morala pročitam i sreća opet da nam Google dozvoljava da, ne znam, uđemo na onaj Scribd ili tako da skinemo neke stare knjige na poljskom koje sam, recimo, Aleksandra Krauskara, ali sam neke knjige morala i da nabavljam i zaista sam morala to da pročitam da bih mogla da se upustim u to, jer preuzeti svu tu terminologiju, preraditi, to je trebalo istoriju poznati i sve živo.
Pošto smo već govorili o Olgi i o vašem radu koji se tiče njenih knjiga, možda biste željeli da pročitate neki, recimo, neki segment, mali pasaž koji se vama posebno dopao dok ste prevodili. Uh-huh. Iz bilo koje
da.
Knjiga.
A baš je to teško odabrati, zato što, evo, kažem, 7 knjiga već imamo, a nijednu nismo stigli nekako dostojno da predstavimo. I sad, recimo, gledamo Pamtivek i druga doba, pa eto, recimo, možda jedan pasus odatle koji govori o gljivama, jer Olga ima tu svoju obsesiju gljivama i pečurkastosti. Ovo se zove micelino doba. Micelija raste ispod cele šume, a možda čak i ispod celog Pamtiveka. Tako stvara u zemlji ispod mekog pokrova, ispod trave i kamenja, splet tankih niti, končića i klubadi kojima obmotava sve. Končići micelije imaju golemu snagu i utiskaju se u svaku grudvicu zemlje, opliću korenje drveća i pridržavaju velike stene u njihovom beskrajno sporom pomicanju napred. Micelija je slična plesni, bela, nežna, hladna, podzemna mesečeva čipka, vlažni šupljikavi vez talusa, klizavi pupčanici sveta. Nadrasta livade i mravinja pod ljudskim putevima, penje se na zidove njihovih kuća, a pokatkad, kad im nadođe snaga, neprimetno napada njihova tela. Micelija nije ni biljka ni životinja, ne može da crpe snagu iz sunca, jer je njena priroda strana suncu. Ne privlači je toplo i živo, jer njena priroda nije ni topla ni živa. Micelija živi zahvaljujući tome što isisava ostatke sokova iz onoga što umire, što se raspada i što zemlju natapa. Micelija je život smrti, život raspadanja, život onoga što je umrlo. Čitave godine micelija rađa svoju hladnu i vlažnu decu, ali ona koja dolaze na svet u leto i jesen, ta su najlepša. Pored ljudskih puteva izrastaju vilini klinčići na tankim nožicama, u travama se bele, gotovo savršene tikvaste puhare i krompirače, slinavke i škripirići zaposedaju sakato drveće. Šuma je puna žutih lisičarki, sivozelenih krasnica i kadifastih vrganja. Micelija ne razdvaja i ne razlikuje svoju decu, svima im dariva snagu rasta i silu rasejavanja spora. Jednima daje miris, drugima sposobnost da se sakriju od ljudskog oka, nekima daje oblik od kojih zastaje dah. Duboko pod zemljom, u samom središtu vodenice, dobuje veliko belo spleteno klube talusa koje je srce micelije. Otud se micelija rasprostire na sve strane sveta. Šuma je ovde tamna i vlažna, izđikale kupine zasužnjuju debla drveta. Sve obrasta bujna mahovina, ljudi instinktivno obilaze vodenicu, mada ne znaju da ovde odozdo pulsira srce micelije. Od svih ljudi samo Ruta to zna. Naslutila je to po najlepšim muharama koje ovde rastu svake godine. Muhare su čuvari micelija. Ruta legne na zemlju između njih i posmatra odozdo njihove penaste snežno-bele žipone. Ruta je jednom čula micelijin život. Bio je to podzemni šušanj koji je zvučao kao mukli uzdah, a zatim se čulo fino pucketanje zemljenih grudvica kada se probijao između njih končić talusa. Ruta je čula kako tuče micelino srce, što se događa jednom u 80 ljudskih godina. Od tada dolazi na to vlažno mesto u vodenici i uvek legne na mokru mahovinu. Kad leži duže, počinje da osjeća miceliju još drugačije, jer micelija usporava vreme. Ruta tone u san, nesan i sve vidi sasvim drugačije. Jedno po jedno vidi lahorenje vetra, usporeno graciozno letenje bubica, skladne mravinje kretnje, trunčice svetlosti što se naslojava na licu listovine. Sve visoke zvuke, ptičije ćurlike, životinski cilik, pretvaraju se u brujanje i bubnjanje i klize tik uz zemlju kao magla. Ruti se čini da satima tako leži, mada je tek trenutak prošao. Tako micelija zaposeda vreme.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Jak szczupleje, topi się bałwani tors. Spójrz, jak wylewa się z koryta Wisła wprost na wał. Spójrz, jak zielone kapie z wszystkich drzew. Jak przetacza krew natura, z zimy wstaje świat.
na purpurą spryskane płatki róż. Patrz, jak unosi wiatr połyskujący w słońcu kurz. Spójrz na ten strojny w jaskrawych rabat dywan plac. Spójrz na podlotki, co rozdają wianki tu i tam, tu i tam.
Dragi slušalci, vraćamo se našoj emisiji i našoj gosti Milici Markić, sa kojom smo već razgovarali o prevodima Olge, koja je sada dobila Bukevorovu nagradu i na jednom počela da interesuje čitalačku publiku. A ja sam htjela da vas pitam koliko uopšte srpska čitalačka publika ima sluha za poljsku književnost. Da li tokom vašeg dugačkog rada na prevođenju, da li ste stekli neku opštu sliku o tome?
Pa ja mislim da poljska književnost kod nas baš uživa vrlo onako značajnu poziciju. Čak negde sam pročitala, čini mi se da je to Nikola Živanović napisao, da ni jedna, recimo, poezija nije toliko prevedena ovde koliko poljska. Mi to naravno treba da zahvalimo prevodiocima, mislim, Biserki Rajčić, Petru Vujčiću, međutim, svet kreće dalje. Mislim da ne treba da se zaustavljamo na Česlavu Milošu, Šimborskoj, jer stižu nove snage. Na kraju, mislim, evo recimo, Olga je već sredovečna, sredovečni pisac. I interesantno je to da se toliko nekako moramo boriti za to da aktivno promovišemo pisca. Mislim, ako prevodilac samo odabere pisca, on zaista mora da se posveti tome, i prošla su ta vremena kada je prevodilac samo mogao da preda rukopis i to je kraj. Kažem, sad mora da se potrudi za finansijsku podršku i drugo da zaista tog pisca promoviše, zašto je naravno neophodno da se održava veza sa piscem i prijateljstvo jedno.
Prevodilac je, tako reći, postao neka vrsta agenta sada.
Pa otprilike tako, da. I moje iskustvo je do sada bilo zaista sjajno. Pisce koje sam odabirala, ne znam, nekako intuitivno sam ih birala, ali se uvek ispostavljalo, retko kad se desilo, da ne vidim da saradnja ide kako treba.
To sam i želela da vas pitam. Kako tu tokom vašeg rada, kako pronalazite pisce čija dela prevodite ili njihova dela?
Pa mislim, dosta čitam, pratim scenu, pratim te njihove glavne sajtove, onda vidim ko je sličan kome, čiji bi mi senzibilitet odgovarao. I eto tako, uglavnom intuitivno, ali je jako važno da imam tu povratnu komunikaciju. A mislim da pisci nekako, kažem, na osnovu tih pitanja koje prevodilac njima postavlja, da oni imaju uvid u to koliko prevodilac ulazi duboko, šta ga sve interesuje. Neretko se dešavalo da pisac Čak možda je to i redovna pojava, da potpuno bude iznenađen time šta sam ja, na primjer, tu pronašla, on o tome nije razmišljao. Ali to je, mislim, neka i redovna pojava. Ja se sećam u Nolitu kad sam radila kao lektor, da su pisci sami govorili, pa ja to nisam ni primetio. Kada piše, pisac uopšte je u nekom transu i ne može da vidi neke stvari. I naravno onda prevodilac se pojavio kao neki najdublji čitač.
Vi prevodite poeziju i drago mi je što ste to pomenuli. Čini mi se da poetska poezija ima jedan poseban status ako govorimo o starijim poetskim pesnicima u Srbiji, bar u tom nekom krugu koji se poezijom bavi. Recite mi, da li postoji, ako postoji, ja pretpostavljam da da, razlika između tog jednog postupka prevođenja proze i poezije i možda koje su to razlike?
Pa za prevođenje poezije mislim da je najvažnije da se čita domaća poezija, isto kao i za prozu. Najviše učim od domaćih pisaca. Lepo je ako mogu da nešto naučim iz nekog prevoda, ali mislim da ono srž maternjeg jezika i to književnog jezika treba da tražim baš kod dobrih naših pisaca, domaćih pisaca. Tako da, evo recimo, prevela sam poeziju Andrzeja Burse, i to je bilo, pitala sam se, jer on je kultni pesnik, zašto ga niko kod nas nije prevodio? Pitala sam se kao Olga, koja je kada se prvi put srela sa istorijom Jakova Franka, pitala se zašto o tome niko nije pisao. Ne znam, ne mogu da dam objašnjenje, da li zato što je to bilo teško, da su prevodioci ocenili to kao teško, kao prekrupan zalogaj, ali eto, a i to je isto posebna priča za sebe, to je, mislim, trajanje, koliko je to dugo trajalo, koliko je taj rukopis odležao u fioci zbog neodgovornosti izdavača, pa onda posle nekih 7, 8, 9 godina ponovo...
Toliko?
Da, ja mislim da je čak i više prošlo. Ko vršac je to trebalo da objavi i iz nekih razloga on to nije objavio, iako je dobio saglasnost za finansiranje. Tako da je to ostalo, ali zahvaljujući mom prijatelju Radetu Tanasijeviću, pesniku, on me stalno na to podsjećao i nije mi dao da to tako ostavim, tako da na svu sreću, eto, Bursa je izašao. I ispostavilo se da je Bursa tu sad neki novi glas poljske poezije koji ne može da se prepozna kao nešto što od prvog slušanja, od prvog pogleda možemo da prepoznamo kao poljsku poetiku. A tako isto sad se nadam da će Eugenijuš Tkačiš-Indicki naići kod nas na takav prijem.
Da li postoji možda neki poseban književni žanr koji volite da prevodite više od bilo kog drugog?
Žanr, pa mislim eseje volim da prevodim, onda na primjer neke feljtone isto tako, ali možda je to zbog te nezadrživosti, jer sam onako po prirodi neurotična i stalno razmišljam kao aha, ta sad tamo je već nešto novo se prede, ja sad moram to da stignem. Ali s druge strane, prevoditi roman je stvarno neka vrsta upadanja u trans. Čovek potpuno ne može da se odvoji od toga i u tom svom traganju, toj arheologiji koju vrši, onako kao da izgubi kontakt sa stvarnošću.
Pomenuli ste da stalno pratite sajtove poljski, da tako negde ste u konstantnoj vezi sa kurentnom književnom produkcijom. Da li su nagrade nešto čime se vodite? Naprimjer, nagrada Nike, ispravite me, to je valjda jedna od najrelevantnijih poljskih nagrada. Da li se nekada i time vodite, ko je dobio?
Kako da ne, da, ali to nije presudno. S tim što da, moram da kažem da isto tako je saradnja među prevodiocima. Ja, na primjer, od svoje koleginice iz Ljubljane dobijem dosta predloga, pa onda ja to pročitam, pa vidim da li je vredno, ona isto tako od mene i na taj način eto, razmenjujemo piste, razmenjujemo iskustva i nekako držimo se zajedno.
To je baš lepo čuti, to je jedna ozbiljna kolegijalnost. Da. Želela sam da vas pitam, negde ako bi, nezahvalno, ako bi morali da izaberete, neću vas pitati koji vam je omiljeni prevod, ali ću vas pitati koji vam je bio najzahtevniji prevod do sada.
Pa jedno i drugo je Transatlantik Gombrovića. To je knjiga koja me, mislim, nijedna knjiga me nije obuzela kao ta. Šulc me je dosta izmorio i osjećala sam ja tu vrednost, ali nisam to bila ja, a Gombrović je potpuno mi je prirastao u srce i zaista sam uživala. To je prvi put onako kada se sretne onako zahtevnost i uživanje. Mislim da je to neko kompletno bilo zadovoljstvo. I kažem, žao mi je što taj Transatlantik, jer to je nov prevod, prvi prevod je bio 96. Biserka Rajčić u samizdatu je to objavila. Mislim da je to zaslužilo da bude još jednom prevedeno, jer klasici ne treba da zastarevaju, nego treba stalno da se osvežavaju. I dobro je da imamo nove prevode klasika.
Znači, možemo reći da je najizazovniji prevod zapravo i omiljeni prevod.
Pa može tako da se kaže, da. Kad već počne taj proces, onda nekako stapaš se sa tim, ulaziš u to i postaješ to. Bukvalno postaješ to. Čak nekad pomislim, neki su mi ljudi rekli da ličim na Poljakinju, što meni bilo smešno. I onda sam pomislila, pa možda to zato što to radim. Pa sam se već upodobila.
Potpuno ste se saživjeli, pa i fizički.
To se šalim tako.
Malo prije smo u razgovoru, na kraju prvog dela razgovora, imali priliku da čujemo jedan pasaž iz Olgine knjige, a ne bi bilo loše da čujemo još jedan koji vam je, kako kažem, posebno drag.
Pa evo, može opet iz Pamtiveka, Strnino doba, ali ću samo fragment iz tog jednog dela pročitati. U leto 27. godine pred Strninom kolibom nikao je anđelski koren. Strna ga je posmatrala od onog časa kad je iz mesnate zemlje pustio debele i krute izdanke. Gledala je kako se lagano razvijaju njegovi veliki listovi. Rastao je celo leto, iz dana u dan, iz sata u sat, sve dok nije dosegao krov kolibe i svoje izobilne cvasti prosuo po njemu. Šta kažeš, momčino, rekla mu je Strna ironično, ala si mi se razvrežio, ala si se nebu pod oblake uspentrao, sve će ti sad seme na slemenu umjesto u zemlju proklijati. Anđelski koren je bio oko 2 metra visok i listovi su mu bili tako krupni da su okolnom rastinju otimali sunce. Pred kraj leta nijedna travka pored njega više nije mogla rasti. Procvetao je na svetog arhangela Mihajla i nekoliko vrelih noći Strna nije mogla da spava od slatko-trpkog mirisa koji je natapao vazduh. Masivno žilavo biljkino telo odudaralo je svojim šiljatim rubovima od srebrnog mesečevog neba. Kad bi neki vetrić kroz cvasti proćarlijao i onda bi se precvali delovi osipali. Strna bi se na te šušnjeve nežno na lakat podnimila i biljkino živovanje osluhivala. Čitava soba se punila primamljivim mirisima. A jednom, kad je Strna najzad zaspala, stao je pred nju plavokosi mladić. Bio je visok i snažne građe. Njegova ramena i butine izgledali su kao da su od poliranog drveta. Osvjetljavao ga je mesečev sjerak. Gledao sam te kroz prozor, rekao je. Znam, mirisom i čula pomućuješ. Momčina je ušao u sobu i ispružio obe ruke prema Strni. Priljubila se uz te ruke i sljubila licem uz krupne tvrde grudi. Lagano ju je podigao da bi usne mogle da im se pronađu. Strna je pod zatvorenim kapcima ugledala njegovo lice. Bilo je hrapavo kao stabljika biljke. Žudela sam za tobom celo leto, rekla je u usta koja su mirisala na bombone, kandirano voće, zemlju kad padne kiša. I ja za tobom. Legli su na zemlju i trli su se jedno od drugo kao trave. Potom je anđelski koren posadio Strnu na svoja bedra i ukorenjivao se u nju ritmično, sve dublje, prodirao u celo njeno telo, probijao se u njegovu nutrinu i zakutke i spijao iz njega sokove. Pio je iz nje do jutra, kad je zora posivala nebo i kad su ptice zapevale. Tada je anđelski koren podišao drhtaj, a tvrdo telo obamrlo je u nepokretu kao drvo. Zašuštao je štit cvasti i na nago, iscrpljeno Strnino telo, prosulo se suvo, bodljikavo seme. Potom se plavokosa momčina vratila ispred kuće, a Strna je ceo dan trebila iz kose mirisno zrnevlje.
Hvala puno, Milice. Možda ne bi bilo loše da kažemo iz koje je to knjige?
Ovo iz knjige Pamtivek i druga doba. To je knjiga za koju je Olga dobila sve najznačajnije nagrade i zapravo se ona posle ove knjige, da kažem, finansijski osamostalila, u smislu prestala je da radi svoj redovni posao i posvetila se samo pisanju, i što je najvažnije, toliko je novca od toga zaradila da je tu knjigu udostupila na internetu, tako da to može da se besplatno čita.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Dragi slušalci, vraćamo se našoj emisiji. Vi pratite Klub 2, a naša današnja gošća je Milica Markić, sa kojom smo razgovarali o mnogobrojnim prevodima, o omiljenim prevodima, možda nekim prevodima koji su bili najzahtevniji, ali su isto vreme omiljeni. Milica, ja bih vas pitala jedno jednostavno i prosto pitanje, zašto baš poljski jezik?
Pa i to je isto došlo nekako intuitivno. Znači, ništa nije... Mi zapravo u životu planiramo neke stvari i onda je dobro kada se prepustimo i kada dobijemo neki signal, ili kako to Olga kaže, da budeš osetljivi seizmograf i da beležiš ono što je neočigledno. Da, sad sam se setila, ona je tako jednom fantastično opisala pisca, kao koja je uloga pisca. Da preuzme ulogu deteta koje je za vreme ručka se spustilo ispod stola i čuči, i na osnovu gestova gostiju zaključuje više nego na osnovu njihovih reči. Tako je meni isto došla ta odluka da studiram poljski, sasvim iz nekog neočekivanog pravca je došla. Mislim, potpuno je priča onako, mislim, smešna, zato što mi je otkrila mog oca u nekom svetlu za koji nisam uopšte pretpostavljala, nisam ni znala za njegove veze sa Poljskom. To je mene potpuno zaprepastilo, nisam ni znala da je to bila neka velika ljubav, da je to bilo. Ja sam kasnije čak pronašla neke male rečnike koje je moj otac koristio i videla sam potpis te neke Barbare i neke ljubavne poruke. Što mi je bilo potpuno ono čudesno. Eto tako, kažem, možda sticaj okolnosti, naravno ništa nije slučajno, ali došlo je neplanirano, a onda se pokazalo da sam dobro odabrala, jer poljski je, iako je mali jezik, to je velika kultura i nema nas mnogo prevodilaca poljske književnosti, a naročito nema mnogo, mislim, posvećenih, jer ljudi se danas odlučuju na to da, recimo, rade neki redovni posao, a prevođenjem se bave uzgred, ali ja mislim da je to nemoguće, bare meni je nemoguće, pa nekako borila sam se za to da radim samo ovo i da sve drugo sklonim sa strane. Mislim da je to stvarno neko potrebna ta posvećenost.
Ne znam da li znate, ali u krugovima ljudi koji prosto ne znaju poljski jezik važe za jedan od najtežih evropskih jezika. Kako je vama bilo kada savladate jedan tako, pa sad nama koji ne znamo težak jezik?
Da, pa mislim, na studijama recimo nismo baš imali toliko prilike da nešto naučimo, dok nas nisu poslali na tu stipendiju od 4 meseca, ali tad je to još postojala ta razmena studenta. Poljaci su dolazili ovamo, oni koji su studirali serbokroatistiku, a mi smo odlazili tamo i onda smo se susretali sa njima. Odatle su i naravno potekla neka divna prijateljstva koja traju i dan danas. I drugo, tada smo polagali diplomski na poljskom jeziku i to je bilo jako teško, jer sve 4 godine slušaš predavanja na srpskom i onda odjednom te sve sačeka i moraš da polažeš na poljskom. Tako da je to bilo zaista podvig. Ne znam kako danas, mislim da danas više studenti to ne rade. Možda je to dobro, možda i nije dobro, ali danas imaju druge mogućnosti. Mislim, preko Skype-a, preko svih tih sredstava komunikacije mogu da budu u kontaktu uvek i sa svojim prijateljima. Mi smo ranije pisali pisma. Ja se sećam da Olga i ja, kada smo se upoznale, ona je doputovala vozom, čak nije htjela ni da putuje avionom, i pisala mi je naliv perom, tako da sam dobijala poštom njena pisma.
Pomenuli ste razmenu studenata. Ono što sam želela da vas pitam jeste koliko je bitno pa vama i uopšte da prevodilac boravi neko vreme u zemlji gde se govori jezik sa koga prevodi.
Pa ja mislim da je to neophodno. To je stvarno neophodno i biti neprekidno u kontaktu sa tim jezikom bilo, mislim, čitati, to je ono pasivno znanje. Sada ako je neophodno da negde govorimo javno, da nastupamo, onda je zaista potrebno da malo to neki refreshment napravimo i da budemo u neprekidnoj komunikaciji. Ali, kažem, najvažnije je to održavanje tih kontakata. Ja, na primer, se trudim da pratim, recimo, i za Olgu Tokarčuk, i za Krzysztofa Vargu, pa evo sad i za Tkačešina Dickog, da pratim sve gde se pojavljuju, koje su izjave dali, da tražim po publicistici, po novinama i tako dalje. Znači, ne samo knjige, nego da prosto stalno nadograđujem tu sliku i da mi to uvek bude u glavi. To mi i u prevođenju onda pomaže.
Malo pre ste pomenuli da prosto vama odgovara da se bavite samo prevođenjem. Ono što sam želela da vas pitam jeste kakav je položaj prevodilaca u Srbiji danas?
Pa jako težak. Težak pre svega što mislim, naročito evo, samostalni umetnici, neophodno je da, kažem, sami pribavimo ta sredstva da bi se knjiga publikovala. Drugo, taj novac obično ide na ovaj račun izdavača, pa onda se dešava da neki izdavači ne uplaćuju to redovno, pa onda to tako proteže se. Ali sve to nekako nije bitno, jer ono što sam pročitala, to mi niko ne može oduzeti. I to je, mislim, neka nadoknada, ono što i pokušavam svojoj deci da prenesem tu poruku, da nagrada, znači plata za rad, nije samo novac, nego i ono kako ja potrošim svoje vreme.
A da li naši izdavači imaju sluha za poljsku književnost? Da li su otvoreni za takvu vrstu saradnje? Više nego ranije ili ako možete možda da napravite neku paralelu?
Mislim da jesu otvoreni. Jesu otvoreni, ali i to je pre svega, da kažem, uzrokovano tim finansijskom nekom konstrukcijom. Naravno, niko neće objaviti knjigu ukoliko ne dobije neku podršku. U tom smislu, Poljski institut za knjigu stvarno već godinama toliko podržava prevodioce i pomaže da se populariše poljska književnost u svetu. Ali s druge strane, važno je da sam izdavač ima sluha i da želi da promoviše, da osjeća da je to dobar pisac i da se nameće, da ume i da privuče novinare i da privuče knjižare i da napravi tu neku čitalačku mrežu. Često to, mislim, da prevodilac preuzima na sebe. Ali, kažem, nađu se i izdavači koji zaista hoće, koji, ako im se zaista dopadne pisac i knjiga, onda rade na tome.
Kakva je uloga Društva prevodilaca Srbije? Da li postoji potpora, neka podrška?
Pa, udruženje prevodilaca postoji. Ja sam član udruženja od 2004. Ali ne mogu da kažem da mi delujemo kao neki esnaf i da mi se nešto solidarno ponašamo. Mislim da tu vladaju neki manje više partikularni interesi, što je šteta, jer trebalo bi da podržavamo jedni druge. Znači, ako izađe neka važna knjiga, pisac, nešto što, na što treba obratiti pažnju, onda ne treba to ignorisati. A sama sam doživjela da se puno puta to ignorisalo. Recimo konkretno, Olga Tokarčuk je otvorila sajam knjiga 2013. To nije bi izašlo nikakvo obaveštenje. Čak je nekako prednost bila data Ljubivoju Rušumoviću.
Dobro, čini mi se da je prednost često data domaćim autorima, bar u poslednje vreme u odnosu na autore koje nam dolaze iz inostranstva, što je vrlo čudno.
Pa to je, mislim, da, s obzirom na to da je Poljska tada bila kao počasni gost, mislim da bi bilo u redu da se ipak uzme ono što je strano.
Jedno možda neobično pitanje, koja je to knjiga koju bi se želili da ste vi preveli, ali je niste vi preveli?
A, dobro pitanje. Sad si me zatekla.
Možete da razmislite. Ili možda ih ima i više, ne znam.
A znači, već da je neko preveo?
Već da je neko preveo, a da ste onako seli kao, ja sam ovo želela da prevedem.
Pa mislim, prvo što mi pada na pamet, to je Kosmos Gombrovića, koji je sad Biserka Rajičić prevela, tako da, znači, neću ga ja prevoditi, jer meni je Gombrović stvarno ono najveći izazov. Taj njegov humor, ta vrcavost njegova, to je nešto fantastično i za to je zaista neophodno da se pravi interpretacija, da se napravi nekako novo delo. Mora da se stvori novi jezik, nije dovoljno samo tehnički ispravno prevesti.
Šta možemo da očekujemo u budućnosti od neke nove prevode?
Olga.
Osim
da, šalim se. Da, mislim, svakako Olga. Evo sad je izašla njena zbirka priča, zove se Bizarne priče. To nije toliko obimno delo, to se sad spremam za odmor da pročitam. Onda mislim da ću nastaviti da prevodim Eugenijuša Tkačišina Dickog, jer već sam nekako ušla sad u te njegove slike i savršeno se dobro razumemo. Razmišljala sam da li Ignacija Karpovića, kog mi je žao što ovde niko nije prevodio. Nisam još uvek sigurna. To je interesantno, nikad ne znaš zbog čega se neki pisac dobro primi. Na primjer, u Sloveniji on je savršeno popularan i svi ga razumeju i čitaju. Ne znam da li bi ovde naišao na takav odjek. Isto kao što u ostalom Olga kod nas uživa daleko veći publicitet nego li u Hrvatskoj. Ali svakako bih želala Magdalenu Tuli da radim. Ona je u Šulcovskom duhu, nju niko još nije prevodio, s tim što ne znam kako će komunikati. Ona je malo neobična žena, malo je zatvorena i ne znam, vidjet ćemo kako će to izgledati.
Ja vam želim mnogo uspešnih prevoda i hvala vam puno što ste bili gost naše emisije danas.
Hvala vama, prijatno.
Današnju emisiju za vas su realizovali ton majstor Vladimir Penđer i Ana Marija Grbić. Prijetan dan. Thank you.
Thank you.